Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Toshkent tumanida Toshkent tuman gaz servis xizmati xodimi $700 va 300 ming so'm pora olayotganida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda hudud gaz ta'minot AJ matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning iyul oyida Nanila Farm MCJ rahbari TX'dan yangi gaz hisoblash uskunasini o'rnatishda ko'mak berishini va 13 million so'm miqdordagi qarzdorlikni yopib berishini so'ragan. U o'z navbatida MCJ rahbari Toshkent tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i Ilhom Yoqubovdan yordam so'rab murojaat qilgan, ammo undan rad javobini olgan. TX esa tadbirkorning takroriy qo'ng'iroq va iltimoslaridan so'ng masalani hal qilishda ko'maklashishga qaror qilgan va mukofot sifatida 8 million so'm so'ragan. Tuman oshxonalaridan birida kelishilgan summani olayotgan vaqtda u huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Vaziyatni o'rganish davomida aniqlanishicha, Nanila Farm MCJ tabiiy gazdan qarzdorligi uchun gaz ta'minoti tarmog'idan uzib qo'yilgan. Bugungi kunda o'ziga yuklatilgan vazifaga lozim darajada yondashmagani va beparvo munosabatda bo'lgani uchun Toshkent tuman gaz boshlig'i Ilhom Yoqubov bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Servis xizmati xodimi DHga nisbatan o'rnatilgan tartibda jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.